говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Нарумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі Лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаны з канцэрнам Белнафтахім. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Мінск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, то есть, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться.
На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў.
Все мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Виталия Селицкого, ничего больше за то, что уже здарилось.
Я думаю, что тут уже что лимит вычерпаны как белорусского, так и американского боку. То бок, белорусский бок уже отримал задоволение за того, что вышвырнули американскую амбассаду. Зараз для американского боку нема шляху назад. Отступление зараз это будет уже суцельной имиджевой поразой, тому придется чекать до часу, коли белорусский бок будет больше сдатным на некие размовы, и ему саправды спотребится Захад. Зараз просто не той момент. Потому что у інших экономичных обставинах те же самые санкции могли испрацовать.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецька заявил, что керовник Беларуси Александр Лукашенко сподевался на іншее.
Лукашенко увязался в войну, не зробивши анализ ситуации и прогноз наступства. Я думаю, что зараз он створяет все возможности для того, как появилась евроатлантичная коалиция, которая занимается белорусской проблемой. Он мощно стимулирует и мотивирует Вашингтон, как такая коалиция появилась. И поширение санкций, это есть цалком особистая заслуга Лукашенко, это наступство его недальнобачной, непродуманной политики. И это не опошний крок. Коли Вашингтон долучить до этого, может, не весь европейский связь, а спочатку особные краины, то это будет вельми отшувально для Беларуси. Так что возникает интрига, возникает якость новой ситуации.
Сказал Анатолий Лябецька. До темы санкций мы вернемся в экспертизе свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?».
На питанне чаму адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90-го году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гомасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадствам прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гомасексуалістаў у Беларусі, распавядае адміністратар парталу «Гейбай» Александр Палуян.
Амаль усе, якія мы запланавалі мерапрыемствы, прайшлі. Толькі дзве акцыі, якія былі ў Гомелі ў Мінску, мы пісалі лісты ў гарвыканкамы і нам адказалі ў іх правядзенне. Што датычыцца мінскага гарвыканкама, мы ўвогуле не получылі ніякага пісьма, а потым дазваляюць нам праводзіць гэту акцыю каля памяці Міцкевічу альбо не. Канферэнцыя і семінары, якія мы планавалі ў інтэрнэце і з Гомелі, семінар быў, яны прайшлі і быў вельмі добры рэзультат у нас. Там, у час месячніку 50 альбо 60 сродкаў масы інфармацыі, якія напісалі пра месячнікі, абмяркоўвалі гэтае пытанне, рабілі некія апытанні ў грамадскасці. Рэзультат ёсць, таму што людзі пачалі аб гэтым гаварыць. Калі раней людзі ўвогуле адмоўчваліся па конт гэтага пытання, то зараз людзі, не кажу, што ўсе, але тыя, хто цікавіцца гэтай праблематыкай, пачалі абмяркоўваць паміж сваімі сябрамі, пачалі абмяркоўваць некаторыя арганізацыі, НГО, як яны могуць супрацоўнічаць з ЛГБТ-арганізацыямі, як яны могуць дапамагчы.
У 1993 годзе з беларускага крымінальнага кодэксу выключылі артыкулы, звязаныя з пераследам за гомасексуалізм. Але беларускія сексуальныя меншасці заўсёды дзейнічалі ва ўмовах падполля. У сярэдзіне 1990-х гадоў было некалькі безвыніковых спробаў зарэгістраваць у Міністэрстве юстыцыі Беларускую лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Праводзіліся пікеты, сустрэчы, вечарыны ў менскім клубе «Бабілён», але цяпер актыўных дзеянняў, гучных мерапрыемстваў, сексуальныя меншасці амаль не ладзяць. Выдаецца часопіс «Табу», ёсць інтэрнэт-партал «Гейбай». На думку активістки руху Алены, гомофобія у белорусском громадстве есть, а змены незначные.
Какие-нибудь змены, коли отбываются, так это только у молоді. Коли починаються розмовляти з дітьми, яким 14 год, вони, максимум, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з подлітками. У подлітків зовсім другое ставлення на гэтый і погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління другое. А масштаб дорослых, усталых людей, таких змін ніяких немає. Як було ставлення до гею лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дрянний. І все. А само ставлення, коли наб'ють гею морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. І ніхто не зможе розтлумачити, чому. Максиму не подобаються його погляди на життя. Ти ще нещо. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все.
Наш кореспондент звернувся до городянцев з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий.
Про сексуальные эти меньшинства, они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, а практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что. Я вообще нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка нашої уладу, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі, мають мусить право. А коли вони будуть у нас мати право, один Бог веде.
Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це на самом меншинство таке.
На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, чим позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він робить дуже багато для міста, начитаний, талантливий, але коли він проходить по вулицям, в нього просто тичуть пальцями, орують, от він йде, от він йде.
Можливо, формально вони мають рівні права з всіма остальними, але в силу общественного мнения, я думаю, їм тяжело приходиться.
Я вважаю, що навіть формально вони, може бути, не стільки не мають таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимания, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да не имеют они никаких прав. И у нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там какие-то отдельные граждане, но так всегда все будут против этого и всегда там будут... Причини неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Менску. Улады дагэтуль не покаяліся за злачынствы коммунизму, тому мы и живем горш, чем іншыя народы. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на хвалях свабоды пазней. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны Еўразвязу. Політичному зняволеному Сергію Парсюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенської області Росії прибули білоруські пустельники. Сім'я Вабішевичів з двома дітьми і дві 38-годові жінки. До межі білорусів супроводжали супрацовники російської міліції. У Державном литературном музее Янки Купалы в Минске открылась литературно-мастацкая выстава «Солнцем, сердцем, с вечной лаской», посвященная 100-годию выходу первого поэтичного сборника народного поэта Беларуси Жалейка и 95-годию выдания его сборника «Шляхом життя». Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевичу погражають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. З новинами з життя політичних зняволених Олег Грузділович.
Витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич зведал особливости оховы вязнев у Жудинском следственном изоляторе, где его тримают до разгляду кассационной скарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2,5 года зневоления по воде суду за сбитие милиционера. У изоляторы Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его наисобистой справе сделать запис, схильный до утеков. Что сдарилось, жонка предпринимальника Наталья доведалась с его листа.
Когда была в Радонице, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У Жодинском следующем изоляторе служить милиционеры, которые так само оховывают и приговоренных до пожитевого зневоления вязня у Жодинской колонии. Досвідчені люди менавіта гэтым тлумачаць надзвычайную жорсткасць абыходжання ахоўнікаў з арыштантамі ў Жодзіна. А які наступствы для вязня будзе мець тое, што яго залічаць у схільныя да ўцёкаў? Былы вязень Валер Ліванеўскі кажа, што гэта своеасаблівая пляма на ўвесь час адбыцця пакарання, якая вельмі дрэнна адбіваецца на турэмным жыцці зняволенага.
Ночью мог несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он должен несколько раз приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости.
Валер Ліванеўскі лічыць пагрозу на адрес Сергея Парсюкевича цалкам незаконнай, паколькі патрэбныя сапраўды істотныя прычыны, каб вязня занеслі ў спіс схільных да ўцёкаў. Проблема еще у тем, что когда такое решение примут, его немагчимо оспречить. Наши суды навод не принимают скарги на умовы утримания, додает былый притвязень Валер Ліванеўскій. У Менском следственном изоляторе протягивает чекать разгляду кассационной скарги демократичный активист Андрей Ким, якого судили на 1,5 года зневоления. Недавно Андрей лечился у республиканском тюремном шпитале, у него было запаление в очей. По воде известок мати вязня Татьяны Ким, курс лечения пошел на корысть. Пишет, что почувается лепш, каже женщина. Днями Татьяна Ким спробовала передать сыну в турму летнюю вопротку, але не приняли. Спочатку треба, каб ён оттуль передал зимовую вопротку, ту ж куртку, бо мець и зимовую, и летнюю нельга, каже Татьяна Ким. Особливых новин от Андрея нема.
Надеется, что, может быть, после городского суда там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну, а так, ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет.
Дочки Александра Казулина, кажуть, 2 тыдня для его нема листов. Часто бывае гэтак, што сапраўды няма пра што пісаць, бо ў турэмным жыцці вельмі рэдка здараецца нешта вартае ўвагі, каментуе старэйшая дачка палітыка Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін у калоніі адбыў ужо болей за 2 гады з тых 5,5, на які яго судзіў беларускі суд.
Перадаваў Олег Грузділович. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія подеи здаются мне наканаваннем лёсу. И сярод гэтых подеев спачатку были курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатских дзядоў и талокаў, барацьбы и молитваў. Старые здымкі можна сасканаваць альбо даслаць по пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
И сегодня на веб-сайте «Свободы» черговый комментарий Зянона Пазняка до досланных фотоздымков. Глядите адресу свобода.орг. Один день у семьи политичного зняволенного Сергея Парцюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней.
У день народзінаў 14 траўня Сергея Парсюкевича ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ж перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоваў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску.
Все, что
сделал он, теперь делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, теперь выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку.
Сергій Парсюкевич народився 14 травня 1967 року у Вітебську. Закончив математичну класу 31-й середньої школи, поступив у Ленінградську воєнну академію ім'я Можайського на факультет воєнно-космічних військов. Кримінальну будучиню Парсюкевичу не мог би прогнозувати навіть самий смілий фантаст. Після закінчення академії Сергій Парсюкевич отримав розміркування на знакомитий космодром Байконур. Там же знайомиться з будучою жінкою Наталією. Кар'єра складувалася надзвичай поспіхово. Дослужився до капітана, але непрогнозовано розвалився союз. Почався поділ майомості поміж зацікавленими новими країнами. До того ж почало підводити здоров'я, бо за службу заробив астму. У 1994-м Наталя від'їхала у Вітебськ народжати сина Дениса. А про год завершилася космічна одіссея і капітана воєнно-космічних військов Сергія Парсюкевича. Неузабаві Сергій улоткувався в міліцію. Служив у експертному відділі Кастричинського районного управління внутрішніх справ, потім перевели у гоночний РУС на посаду начальника експертно-криміналістичного відділу. Але все більше непокоїла астма. Сергій приймає рішення об звільненні по стану здоров'я. У 2003-м зареєструвався як індивідуальний предпримальник. Владимир, сослуживець Сергія Парсюкевича по Байконури, лічить, що витоки сьогоднішніх подій вокруг Парсюкевича беруть початок з 90-х. Каб не розвал армії, вони до сьогодні заставалися б у казахстанських степах.
Шокове состояние було. До сих пор вот, ну, ніхто не може від цього відійти. Не тільки я, многие його знають, і в Росії його знають, ким служили. І от ми переписуємося, всі в шокі. Були різні ситуації. А ми ж займалися пуском ракет, це ж серйозне діло. І тому його я можу характеризувати як надіжного, порядочного і чесного чоловіка.
Годом кардинальних змінів у житті Сергія Парсюкевича став 2006-й, год президентських виборів. Він став активістом команди кандидата у президента Олександра Меленкевича. Дагэтуль до політики ставився спокійно. Менавіта тады адседзіў свої перші політичні сутки. Статус назіральника за виборами ад штабу Меленкевича вылився у 5 суток адміністративного арышту. 19 сакавіка до скрині голосування його привів міліціянт. У 2007-м, як крыху остылі політичні жарсці, почав змагатися за права індивідуальних предпримальників на смоленському ринку. Коли у когось відбирали товар, організовував акції протесту. Товар під напором вертали. З гэтага почалися серйозні сутички з директором ринка. Минулим літом під небезпекою заборони гандлю оказався сам. Новою поставою до незадовольнення став указ Олександра Лукашенки номер 760, яким предпримальникам істотно обмежовувалося поле для діяльності. Хоч, як каже жінка Сергія Наталя Парсюкевич, їхній сім'ї той указ особливо не тичився.
И то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его же астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я говорю, так не могу. Они, говорят, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего. А предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульмінацією стали виступи предпримальників 10 і 21 студзеня у Мінську. Парсюкевич був затриманий 4 сакавіка у будинку прокуратури Московського району, куди прийшов дати показання по заведеній супраць його кримінальній справі – гвалт супраць супрацовника міліції. Парсюкевич нібито збив міліціянта Дулуба під час відбування адміністративного арешту за події 10 студзеня у спецприйомнику на вулиці Окрестіна. Сам Парсюкевич стверджає, що 21 студзеня його жорстко збив аховник ізолятору. Однак пазней, каб пазбегши обвинувачення у перевышенні повномоцтваў, Дулуб поспешався заявити, що його побив арештант. Сябра Ради предпримальників Смоленського ринку Геннадь Хвалько каже, що виставляти Парсюкевича бойовиком, який збиває туремну ахову, абсурдно.
Он довезок і непримирим той несправедливості, яка существує в отношении предпринимателей і вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может закончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации, но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у семьи политического зневоленного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней. И теперь передача «Звонки на свободу». Слухачы адгукаюцца на новыя санкцыі Міністэрства юстыцыі США супраць беларускіх прадпрыемстваў, якія звязаны з канцэрнам «Белнафтахім». Вы таксама пачуеце каментары да заяў Александра Лукашэнкі, што ён, магчыма, будзе балатавацца на чацвёрты тэрмін. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Міністэрства фінансаў США ўвяло эканамічныя санкцыі супраць трох беларускіх прадпрыемстваў, якія звязаны з канцэрнам «Белнафтахім». Санкцыі тычацца кампаніяў «Лакафарба», «Полацк», «Шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Актывы гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў США, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор.
У вашей студии представитель оппозиции выступал и говорил, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Как им не стыдно.
Об санкциях. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот, на год открыть безвизовый режим с одной стороны, с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters Александр Лукашэнка не выключыў, што будзе балятавацца на наступны тэрмін. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик, европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всея Белоруссии и правили бы вы на того часу, пока подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублев на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
Дзясятага траўня ў Шклові Магілёўская вобласць пачаў працу завод газетнай паперы. Развагі нашага сталага слухача.
Беларускае тэлебачанне паведаміла пра чарговы цуд, што на шкловскім камбінаце газетнай паперы ў Днепр спускаюць ваду ў 6 разоў чысцейшую, чым яе забіраюць. Можна спытаць, а навошта яе выкідваць, калі яна такая чыстая? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное збудаванне.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашем эфире передача «Поштовая скринка 111» и «Экспертиза свободы», присвеченная экономичным санкциям США супроть трех предприемств компании «Белнафтахим». А теперь обвестка.
Ці сапраўды ўлада допустить, каб на восеньских выборах некалькі оппозиционеров стали депутатами Палаты представников? На что Александр Лукашенко намякаў в интервью агентству Reuters на гэтым тыдні. Ці готовая оппозиция до такого повороту подзею? У чым пераваги, у чым хибы байкоту парламентских выборов, до якого закликаюць некоторые политики и политичные организации? По гэтых темах у праскім акценте вядуць спрэчку. Кіраўнік молодого фронту Зміцер Дашкевич, намеснік старшыні партии БНФ Виктор Ивашкевич и лидер партии коммунистов Сергей Калякин.
Передачу «Пражский акцент» слухайте на хвалях свободы у неделю. А теперь передача «Поштовая скринка 111». Огляд листов слухачов на свободу подрихтовал Валентин Жданко.
Одна из головных тем у нашей пошты апошніх тыдняў – лёс политзняволеных, громадских активистов и политичных деячаў, якія адбываюць у беларускіх турмах пакаранне паводле крымінальных абвінавачанняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі мінулай зімой на пачатку вясны ўлада паступова вызваляла з турмы апазіцыянераў. Так выйшлі на волю Зміцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Алтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзвіжкоў. Але пазней працэс спыніўся, а потым рушыў у адваротным напрамку. Колькі цяпер у Беларусі палітычных вязняў? Наш слухач Віктор Туравец з французького Ліону лічыць, што адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як прынята лічыць. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ці мог бы хто-небудзь мне патлумачыць, чаму зараз лічыцца, што ў Беларусі толькі трое палітычных зняволеных – Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, а не чацвёра разам са Змітром Лісіенкам, паводле якіх крытэрыяў Лісіенка не можа лічыцца палітычным зняволеным? Няўжо не бачна паралеляў у справах Кіма і Парсюкевіча з аднаго боку і Лісіенкі з другога? Змітер былы спецназавец, але смелы беларус, які стаў на бок Беларусі і не пагадзіўся прыслужваць рэжыму. Няўжо тут не бачна, што галоўнае апірышча для Лукашэнкі – гэта АМАП, спецназ? І каб запужаць астатніх, каб нават думкі не ўзнікала больш у такіх, як Лісіенка, перайсці на бок Беларусі, і была здзейснена гэта расправа над Змітром – 10 гадоў турмы. У чым тут справа? Няўжо зноў, як заўсёды, гэта наша беларуская абыякавасць? Але ж гэта наш грамадзянін, беларус», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Туравец з французскага Ліёну. Нейкіх дакладна вызначаных крытэрыяў адносна таго, каго варта прызнаваць палітвязням, а каго не, не існуе. Фармальна у крымінальным заканадаўстве Беларусі няма адказнасці за апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Апазіцыянераў, арганізатараў ды ўдзельнікаў грамадскіх акцыяў караюць паводле іншых абвінавачанняў. Але сітуацыі, у якіх трапілі за турэмныя краты Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, для ўсіх відавочныя. Гэтыя палітыкі былі затрыманы падчас грамадскіх акцыяў пратэсту, і ў абвінавачаннях іх так ці інакш фігураваў гэты факт. Гісторыя з былым актывістам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Змітром Лісіенкам іншага кшталту. Яго асудзілі да 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюджванні наркотыкаў. Да суду пра гэту гісторыю мала хто ведаў, і самі аднапартыйцы арыштаванага не прыцягвалі да яе грамадскай увагі. Не чуваць было апошнім часам і пра ягоную актыўную палітычную дзейнасць. Так што ўся сітуацыя мае патрэбу ў дадатковым дэталёвым даследаванні. У сваім новым лісце Юрась Навіцкі з Менску распавядае пра некаторыя эпізоды другой усясветнай вайны, пра тое, як тыя падзеі адбіліся на лёсах беларусаў. Слухач піша: «Было гэта ў маім маленстве. Палез я да аднаго дзеда на гарышча і знайшоў там скрынку з лістамі. А паколькі малым вельмі любіў чытаць, то з тых лістоў перапіскі з Генеральнай пракуратурай СССР даведаўся аб драматычнай гісторыі гэтага дзядулі. У вайну Александр Іванавіч Сідарэнка быў вясковым шаўцом і адначасова сувязным партызанаў. Нехта з мясцовых здаў яго немцам. СД прыехала па яго і забрала. Выкруціцца аніяк не выпадала, тым больш, што ўсе сямейныя сталі закладнікамі. Ён быў змушаны даць падпіску аб супрацы з немцамі і накіраваны ў партызанскі атрад з мэтаю шпіянажу. Але ў атрадзе ён адразу ж усё распавёў камандзіру. Той забараніў яму вяртацца назад да сям'і. Фашысты расстралялі дзедавых жонку і шасцёра дзяцей. Дзед даваяваў у партызанах да канца вайны, а пасля атрымаў 15 год за супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі у выніку даносу аднаго вяскоўца, які бачыў, як СД везла яго на грузавіку. Адбыў дзед на Калыме 5 год, быў рэабілітаваны і вярнуўся ворагам савецкай улады. Немцаў заадно тое можна паважаць, што яны знайшлі ў сабе сілы пакаяцца. Нашыя ж улады за свае злачынствы да гэтага часу не павініліся, не прызналі сваіх памылак, таму мы і жывем горш, чым немцы», – напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Сапраўды, тыя беларусы і не толькі беларусы, прадстаўнікі ўсіх акупаваных краінаў, якія былі вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну, атрымалі ад урада сённяшняй дэмакратычнай ФРН не толькі словы прызнання віны і пакаяння, але і немалыя грашовыя кампенсацыі. Прычым гэта датычылася нават тых людзей, якія былі ў няволі нязначны тэрмін і ў каго умовы жыцця і працы былі не надта цяжкімі. А што ж тыя мільёны савецкіх людзей, якія бязвінна былі асуджаны тройкамі НКВД, пазбаўлены маёмасці і дзесяцігоддзямі, у нечалавечых умовах працавалі на шахтах і лесапавалах расійскай поўначы? Раней гучалі спасылкі на тое, што Расія бедная і не можа дазволіць сабе кампенсацыі бязвінна пакараным ахвярам камуністычнага рэжыму. Але сёння звышпрыбыткі Расіі ад дарагіх нафты і газу выміраюцца дзясяткамі і сотнямі мільярдаў даляраў, а колькасць ахвяраў сталінізму няспынна скарачаецца, і выплаты кампенсацыі ў ім не ёсць для Расіі невыканальнай задачай. Іншая справа, ці існує на гэта палітычная воля расійскіх і беларускіх уладаў. Лёс колішніх вязняў ГУЛАГу, якія сёння зайздросцяць сваім аднагодкам, што працавалі ў вайну ў Нямеччыне, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры перадача «Паштова скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У мінулым аглядзе пошты 14 траўня прагучаў ліст Васіля Валошкі з Радашковіча ў Маладычынскага району пра нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце. Слухач выказаў думку, што ўся гісторыя з адменай і вяртаннем ільготаў была прыдумана і спланавана ўладамі загадзя у разліку на прастадушнасць і забыўлівасць людзей. Іншы наш слухач, Кастусь Сырэль з Вушачаў, адшукаў у архіве выпуск паштовай скрынкі за 4 ліпеня мінулага году. Ён тады пісаў, цытую: «Лукашэнка можа выступіць у звыклым для сябе амплуа народнага заступніка, вярнуўшы частку льготаў. Гэты варыянт для яго можа нават лепшы за першы. Большую частку грошай ён усё ж атрымае. Пры гэтым рэйтынг ягоны падскочыць». Канец цытаты. Як бачым, прагноз спадара Сырэля цалкам спраўдзіўся. Сам слухач з гэтай нагоды піша: «Я нічога дзіўнага ў спраўджванні гэтага прагнозу не бачу. Проста 14 год прэзідэнцтва Рыгоравіча цалкам дастаткова, каб прадказаць ягоныя хады з высокай верагоднасцю нават такому кухоннаму палітыку, як я. Гэта, як у шахматах, кіндэрмат. Таму зусім не цяжка было прадказаць заяву Рыгоравіча агенцыі Reuters адносна 4-га прэзідэнцкага тэрміну. Не цяжка прадказаць, напрыклад, калі вызваляць Александра Казуліна. Я пісаў пра гэта на свабоду. Як гэта не сумна, але ніяк не раней за элегантную перамогу Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Нядаўна з'явілася новая навука, тэорыя хаосу, згодна з якой існуе такі феномен, як эфект матылька. Узмах крыла матылька ў амазонскіх джунглях можа выклікаць тарнада ў Тэхасе. Зусім, як у апавяданні Рэя Брэдбэры «І грымнуў гром», толькі згодна з тэорыяй хаосу, эфект матылька – гэта не фантастыка, а дакладны матэматычны разлік, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гісторыя ведае немала прыкладаў, якія пацвярджаюць гэта. Напрыклад, штуршком для пачатку першай сусветнай вайны паслужыла так званае «сараеўскае забойства». Звяртаю ўвагу, не прычынай, а штуршком. Мяркую, што штуршком развалу СССР стала утварэнне ГКЧП і ізаляцыя Гарбачова ў Фаросе. Хто б мог, скажам, у 70-е, 80-е гады нават уявіць, што праз непрацяглы час магутная дзяржава пэнкне, як мыльная бурбалка. Так і ў выпадку з нашай краінай. Магчыма, адбудзецца нейкі штуршок, нейкая падзея, якую мы не можам сёння нават уявіць, і якая крута паверне аглоблі гісторыі зусім іншым накірунку. Здаецца, і перадумовы для гэтага ўжо саспелі. У цікавы час жывём, панове, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, такі штуршок можа адбыцца ў самы нечаканы момант, і падстава для яго часам выглядае непераканаўшай і другараднай. Але калі плод саспеў і пераспеў, то немінуча ўпадзе долу з галіны, незалежна ад таго, што стане апошнім штуршком, лёгкі павеў ветру ці дажджавая кропля. Іншая справа, што пераспелась, здараецца, бывае абманлівай. У сярэдзіне 90-х гадоў мне давялося пабываць на Кубе. Многія маладыя кубінцы у прыватных размовах казалі, што чакаюць, не дачакаюцца, рэжым Кастра вось-вось паваліцца. Усе перадумовы для гэтага відавочныя. І вось мінула паўтара дзесяцігоддзя. Перадумовы ўсё тыя ж. І рэжым з некаторымі касметычнымі праўкамі той жа. Вядома, некалькі дзесяцігоддзяў для гісторыі імгненне. Агульных тэндэнцыяў і законаў грамадскага развіцця гэта не мяняе, але чалавек вымушаны ўсё выміраць маштабамі ўласнага жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштова скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А цяпер абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
Два года поэт Олесь Розанов и мастак Виктор Марковец отстоивали свое авторское право на твор «Яйка-квадраты», які компания МТС зробила своим товарным знаком, и все ж домоглися частковой перемоги.
Фактично, это уже державный уровень вырашения этого питания. У ракурсе того, ці здатны будет белорусский интеллект змагаться с заміжним бизнесом.
Вольную студию слухайте на хвалях свободы у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Старшиня АГП Анатолий Лебедько заявил, что Вашингтон может долучить до экономичных санкций супраць Беларуси некоторые краины Евразвязу. Политичному зняволеному Сергею Парсюкевичу погрожают у особистой справе зробить запис, что он схильный до утеков. Былы политвязень Валер Ливаневский лечит такую погрозу незаконной. У Оршу с Пензенской в области России прибыли белорусские пустельники. Семья Бабишевичев с двумя детьми и две 38-годовые женщины. До мяжи белорусов сопровождали сотрудники российской милиции. У Державном литературном музее Янки Купалы в Минску открылась литературно-мастацкая выстава «Солнцем, сердцем, с вечной лаской», посвященная стагодзю выходу первого поэтичного сборника народного поэта Беларуси «Жалейка» и 95-годзю выдания его сборника «Шляхом життя». Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Экспертизу свободы вы почуете после обвестки.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованием лёсу. Эти кины вошли в моё життё, что стали лепнебыта часткой натуры. И серед гэтых подеев спочатку были курапаты. Невинная кровь забитых у курапатах обудила до змагання наш пакутливый и литостивый, наш великий и варушкий народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты88@yahoo.com.
А теперь у эфира «Экспертиза свободы». Злучаныя Штаты Америки ўвялі эканамічныя санкцыі супраць трох прадпрыемстваў кампаніі «Белнафтахім». У чым прычына такіх дзеянняў Злучаных Штатаў? Чаму ЗША адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Менску? Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолог Андрэй Фёдаров і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дипломатичный конфликт помеж Менском и Вашингтоном начался с того, что США в листопаде минулого года обвестили экономичные санкции супраць компании «Белнафтахім». Чому США перейшли до такого жорсткого тиску на белорусские улады? Политзняволены в Беларуси існуюць уже шмат году, але ось только апошние месяцы США соспели до санкций. Тито заканчэнне дзейнасці адміністрацыі Буша падштурхоўвае яе да рашучых крокаў. Тито з'яўленне на амерыканскім рынку ў значнай колькасці тавараў прадпрыемстваў «Белнафтахіму» актуалізавала гэтую праблему. Спадар Фёдарова, вы як лічыце?
Безумоўна, адной з прычынаў з'яўляецца тое, што вы ўжо сказалі, гэта заканчэнне тэрміну знаходжання ў Белым доме адміністрацыі Буша. Вялікіх дасягненняў гэтая адміністрацыя ў знешняй палітыцы не мела, але абвешчаны было даволі шмат. Ну і калі не атрымліваецца па такіх больш шырокіх накірунках, як, кажам, у Іраку, то хацелася б, напэўна, адміністрацыі мець нейкія дасягненні і на іншым накірунку, у дадзеным выпадку, на беларускім. Да таго ж, трэба яшчэ дадаць, што пачаў нарэшце дзейнічаць вядомы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён быў прыняты яшчэ 4 гады таму, але напэўна назапашваліся нейкія дадзеныя амерыканскім бокам, хоць і да гэтага часу дакладна невядома, наколькі той жа самы канцэрн «Белнафтахім», супраць якога ўведзеныя санкцыі, мае дачыненне да тых асобаў, якія згадваліся ў гэтым акце. Тым не менш, я мяркую, што вось спалучэнне гэтых двух абставінаў хутчэй за ўсё і прымусіла амерыканскі бок распачаць гэты працэс ўвядзення эканамічных санкцый.
Спадар РАР, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер апошнія месяцы ЗША перайшлі да эканамічных санкцый супраць Беларусі, хоць палізняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў?
Ну, есть разные предположения. Я думаю, что мы вообще наблюдаем достаточно большую инициативу уходящей администрации Буша на постсоветском пространстве. Я думаю, что американский президент хочет закончить свое 8-летие пребывания у власти во главе самой мощной державы мира. Как более успешный президент, он понимает, что он в историю может войти достаточно безуспешно, если посмотреть на результаты его войны с международным терроризмом. А вот на постсоветском пространстве, мне кажется, он хочет где-то расставить точки над «и». Это касается продвижения западных интересов и в Украину, и на Южный Кавказ, ну и какую-то новую тональность, какое-то давление на режим Лукашенко с этой стороны тоже сейчас чувствуется в более сильной форме, чем это было раньше.
После того, как белорусский бок 3 раза вымусил США откликать своих дипломатов, было зрозумело, что Вашингтон не может на это не отреагировать. И первой реакцией Держдепартаменту США была идея закрытия своей амбасады в Минску. И даже когда 1 травня американский бок припинил это решение, было официально заявлено, что Беларуси выставляется потребование до 15 травня. Когда оно не будет выполнено, то, возможно, закрытие амбасады. Вось наступила 15 травня, белорусский бок, глядячи по всем, не выполнил потребование, и США были вымушены дейничать. Але замест закрытия амбасады Вашингтон звернулся до новых экономичных санкций. Чему поменялись американские планы, господар Федору?
Справа, на мой погляд, у тым, што гэтае рашэнне аб закрыцці амбасады, якое было прынятае ці то 30 красавіка, ці то 1 траўня, на мой погляд, было такім больш імпульсіўным. Нездарма яно было адмененае ўжо недзе праз 3 гадзіны. Мне здаецца, што амерыканскі бок вырашыў, што той, хто адсутнічае, той заўсёды не мае рацыі. З другога боку, нейкая рэакцыя на тыя падзеі, што адбываліся, павінна была быць. Цяжка сабе ўявіць, каб дзярждэпартамент пакінуў без увагі акцыі, якія прыняў афіцыйны Менск. Кантакты, як быццам, паміж беларускім і амерыканскім бокам падчас вось гэта заявы аб спыненні дзейнасці амбасады і яе адмены, кантакты былі, але мы не ведаем, на чым яны пагадзіліся. Ці даў беларускі бок нейкія абяцанні на гэты конт, і якія гэта абяцанні? Цяжка сабе ўявіць, што гэта былі абяцанні вызваліць палізняволеных, бо нішто не падштурхоўвала афіцыйны Менск да гэтага. Таму я мяркую, што нейкія ўсё ж дамоўленасці мелі месца, але яны былі не настолькі сур'ёзныя, і магчыма таму менавіта Злучаныя Штаты і пайшлі не на той крок, які яны планавалі адразу, а на больш мяккі, хоць мы не ведаем на самой справе, наколькі ён мяккі.
Спадар РАР, а вы як лічыце, чаму амерыканскія ўлады спачатку заяўлялі о магчымасці закрыцця сваёй амбасады ў Беларусі, а вось цяпер замест гэтага зноў перайшлі да эканамічных санкцый?
Я думаю, что закрытие посольства привело бы к полному разрыву отношений и также потере полного влияния на политическую жизнь в Беларуси, ведь американское посольство является все-таки таким достаточно большим фактором тоже в поддержке демократических движений, демократических групп, группировок в Беларуси. Я думаю, полностью уходить из Беларуси, покидать Белоруссию, это самая последняя такая вынужденная мера, которую пользовалась бы Вашингтон. Я думаю, что до этого не дойдет. Санкции – это типичный инструмент давления на государство, с которым вот идет нарастание по целому ряду конфликтных споров.
У экспертизы свободы берут удел политолог Андрей Федоров и эксперт немецкой рады замежной политики Александр РАР. Везе передачу Валер Карабалевич.
Какие практичные наступствы могут иметь эти санкции? Якія эканамічныя страты можа панесці беларускі бок? Ці будуць некія крокі в адказ, спадар Фёдару?
Наступствы можуть бути, як відомо, політичні і економічні. На конт того, які економічні страти понесе Білорусь, покуль що казати тяжко, хоч перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко вже поспів до цього часу сказати, що вони не будуть великі, хоч певні незручності, безумовно, узнікнуть. Покуль що не відомо, який там об'єм гандлю у цих підприємств, на які були розповсюджені санкції, проходить праз Злучені Штати, ці продається у Злучених Штатах, і тому невідомі об'єми, фінансові суми, які Білорусь може згубити. Але, як пару днів тому сказав старшиня правління Національного банку Петр Прокопович, головне навіть не у тим, які непосередні страти понесе Білорусь, а у тим, що це створить у очах потенційних інвесторів дрянний її імідж. І тому ось це може бути значно більш істотно. Що стосується політичної реакції, ну, я міркую, що білоруський бок, звісно, не покине це поза увагою. Сьогодні Олександр Лукашенко, наскільки відомо, знаходиться у Могилевській області. Звичайно, під час цих візитів відбуваються такі імпровізовані прес-конференції, де журналісти задають питання не тільки по тематиці наведування, а й по всьому колу питання, у тим ліку по міжнародним. І можна чекати, що буде даний відказ, безумовно, і він буде жорстким. Що тичиться практичних діянь, я не думаю, що білоруський бок пойде на кінчаткове закриття амбасади, на висилку усіх остатніх дипломатів. Мені здається, що йому б хотілося б, як це зробили самі американці. Тому, на мій погляд, усе обмежується на цей раз жорсткою, але риторикою.
Господар Рар, як ви лічите, які міри відказ може прийняти білоруський бок, до якої межі він готовий йти у гэтым дипломатичним конфлікті?
Думаю, що Білорусі дуже трудно вести дипломатическую и любую, тем более торговую, экономическую борьбу с Европейским Союзом. Александр Лукашенко уже высказался за последнее время в этом отношении. Где-то прозвучали даже угрозы в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в адрес всего Запада. Но, опять-таки, мне кажется, что Европейский Союз пока что держался в стороне и не поддерживал санкции Соединенных Штатов Америки против Белоруссии. Поэтому белорусские власти должны четко сформулировать свою позицию и понимать, как им отвечать или какие ответы, во всяком случае, их очень мало существенных они могут направить в адрес Америки, как они должны себя вести в отношении Европейского Союза, чтобы не утерять те новые формы и структуры сотрудничества, которые создаются с Европой.
Господар Рар, ось на конт позиції Європейського зв'язу. Може, тому Лукашенко так сміло веде себе відносно США, що він упевнений, що Європейський зв'яз не долучиться до економічних санкцій, які зараз ладять Сполучені Штати Америки?
Я не знаю, что имеет в виду под тем, как он себя смело ведет. Он косвенно предупредил Европейский Союз, что могут возникнуть проблемы с поставками энергоносителей из России через его территорию в Европу. Во всяком случае, так писали вчера западные СМИ. Я думаю, что, опять-таки, важно для Беларуси наладить сотрудничество с Западом. Здесь на Западе разные точки зрения в отношении Беларуси. Здесь очень жесткая позиция Америки, которые поддерживают некоторые новые члены Европейского Союза и НАТО, такие как Польша. Есть постановка в отношении Беларуси старых членов Европейского Союза и НАТО, которые понимают, что в Беларуси революцию никакую провести не удастся. Во всяком случае, это будет гораздо сложнее, чем в Украине или в Грузии это получилось при помощи очень крупных и сильных демократических сил, которые в этих странах были. В Беларуси диссидентское движение достаточно слабо, поэтому многие в Европе считают, что изменения в Беларуси могут только состояться эволюционным путем, и поэтому придерживаются точки зрения, что на Беларусь надо влиять мягким давлением, не ужесточать, не строить новые барьеры, а привлекать Беларусь в общее сотрудничество с другими западными странами и через это экономическое, через культурное сотрудничество, через сотрудничество гражданских обществ, также медленно, следующими годами мягко попытаться изменить сущность структур, авторитарных структур в Беларуси.
Таким чином, дипломатичный белорусско-американский конфликт не только протягивается, але и обостряется. Этим разом свой крок зробили США. Крок больш символічны, чым рэальны, які павінен прадэманстраваць нязгоду з палітыкай беларускіх уладаў. Мае суразмоўцы выказалі спадзяванне, што абодва бакі не зацікаўлены ў далейшай эскалацыі супрацьстаяння.
У экспертизе «Свободы» брали удел политолог Андрей Федоров и эксперт немецкой рады замежной политики Александр Рар. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня. –